Valimisstuudio.
Tere kuulema 3879. keskpäevasaadet on reede 22. veebruari ja nii nagu tavaks saanud, me alustame tänast saadet Valimisstuudio osaga ja meil on stuudiokülaliseks kandidaat number 1115 Isamaa ridadest Saare, Lääne ja Hiiumaal Riigikokku pürgimas Mart Maastik. Tere tulemast!
Tere päevast ja head lähenevad Isamaa pidupäeva!
Aitäh, samad soovid sullegi. Kõigepealt mind ikkagi väga huvitavaks, miks sa tahad Riigikokku pääseda? Sa oled edukas ettevõtja, sul on imeline kodu, sul on tore pere, sa oled väga hakkaja kohalikus poliitikas meie valla valitsusel, noh ütleme siin nagu nokatoolil kogu aeg. Miks sul seda Riigikogu tarvis on?
Ma nii kõigepealt ütleksin natuke huumoriprisma alt võetuna, et ma postitasin Facebooki ühe sellise naljapildi, kus oli siis fekaali veok, ehk sibi auto, millele oli taha kirjutatud poliitilised lubadused. Ja siis mitu sõpra siis küsisid, et noh, et Mart, et kuule, et sa paned sellised nalju, aga praegu ise kandideerid Riigikokku, et seal on nagu kõige suurem selline, eriti just enne valimise suurem mudaloopimine, poriloopimine, et noh, et kuidas sa siis nagu, no, kas sa oled enesekriitiline või miks niimoodi? Siis ma mõtlesin, mida neile vastata, siis mul meenus üks selline vana hea anekdoot, et kaks sibi on kanalisatsiooni augu juures, see on siis ääreni täis ja siis vana sibi hüppab sinna sisse, mulistab seal all natukene, tuleb välja, ütleb, et anna mulle turu võti. No, hüppab jälle sisse, tuleb natuke sääpärast välja, ütleb, et anna mulle mutri võti, no, hüppab jälle sinna alla. No ja nii edasi tagasi mitu korda ja siis mingi hetkel kõik see ummistus laheneb, valgub see sodi ja mudaselt minema, tuleb see vanasibiselt välja, rapsib siis seda sodiselt riiete pealt maha, ütleb, et õpipoiss, muidu jäädki võtmeid kätte andma. Ja vaat see on nüüd see lugu, et kus ma nagu tunnen, et ma olen nagu päris kaua neid võtmeid kätte annud ja et ehk oleks paslik ise ka sinna sukelduda sellesse asja, et äkki mõni umistus likvideerida.
Aga miks ikkagi Isamaa? Sest noh, meil on ju siin neid rahvuskonservatiivseid valikuid teisigi. Miks just Isamaa, miks mitte näiteks EKRE?
No ütleme niimoodi, et nagu valimisloosung ütlebki, et Isamaa on igavene. Et mul on sama asja, teine asja on see, et näiteks, et ka laulupeole, ma lähen nüüd üritan saada laulupeole ja laulupeo laulikus on, ma ei tea, segakooridele üldkooridel vast kokku, ma ei tea, kümmekond laulu, nendest vähemalt kolm on Isamaa, on selle laulu pealkirja sees ja meie hümn ja kõik on seotud Isamaaga, ehk siis mul Isamaa armas või mu Isamaa on minu arm. Minu jaoks on ka see, ongi väga oluline see Isamaa, et väga suur vahe on olemas tegelikult mõistetel, mis on nagu peaksid peagult olema sünonüümid nagu kodumaa, sünnimaa, Isamaa, et mis siis nendel vahet on, et kodumaa on nagu, mulle on nagu tunne, et kodumaa on nagu see maa, et kuhu sa rajad kodu, see ongi sinu kodumaa, aga sünnimaa on seal, kus sa sünnid, aga Isamaa on see, kus on see põline isade maa ja minu jaoks on see väga oluline, et see meie põline isade maa säiliks nii nagu ta on olnud meil meie keele kultuuri hällina ja meie ema keel samamoodi jääks püsima ja see on üks ajend. Ja kindlasti, no miks mitte EKRE? No EKRE on samamoodi, et rahvuskonservatiivsed on mõlemad, nii EKRE kui Isamaa, aga teine pool sellest on see, et peaks ka olema nagu majanduslikult mõistlik seltskond, kuhu sa pead, kellega koos sa tahaksid siis seda, neid meie seadusi teha, et ei saa vastutustundetult loopida kõlavaid loosungeid ja öelda, et me anname nüüd pensionäridele, käib nagu võistlused, me anname 700 eurot, me anname 800 eurot, no me anname 1000, no ma võin ka öelda, et valigi miin, ma annan teile 5000 eurot, aga noh, kusagilt peab ikkagi toimuma see terve mõistuse piir, et me saame ju aru, et meil on eelarve, mis ei ole ju kummist, kogu see tegelikult see võitlus seal tandril poliitiline võitlus käib ju selle nimel, et kuidas siis seda rahva maksudest kogutud raha siis paremini majandada või kuidas seda laiali jagada. Et meil on võimalik muidugi eelarvet suurendada mingil moel, seda saab tegelikult teha suuresti ainult maksude näol, et kas me siis suurendame kuskilt makse, kui me kusagilt vähendame, siis me peame kuskilt teile juurde leidma seda eelarveste raha. Ja see ongi nii, et EKRE-l on näiteks 2,8 miljardi eest lubadusi, mis on ebareaalsed. See ei ole võimalik täita, ei ole mõtet ju kirjutada sisse selliseid lubadusi, mis on kõik üksikuna need loed, nad on kõik väga mõistlikud asjad tegelikult. Aga nüüd peavad olema ka realistlikud, et seal on nagu kaks vahet. Ehk siis ma ütleks nii, et tegelikult mulle nagu tundub, et EKRE on nagu tegelikult siuke sümbioos rahvuslikkusest ja sotsialistlikust, nagu rahvussotsialistlik, ütleme, partei pigem. Aga Isamaa võiks ollagi nagu konservatiivne, küll majanduses võiks ka olla liberaalsust, ma ise olen suhteliselt liberaalne, et ma ei seaks väga palju igast riiklikke regulatsioone, aga samas peab olema ka see tõsiselt võetav see majandusprogramm.
No me on aru saanud, et ega Isamaa kõigi lubaduste ja loosungitega ka 100% see nõus ei ole, kõigile sa nagu alla ei kirjuta ja olles noh, kogu aeg omanud väga selgelt oma arvamust ja seda ka ikka välja öelnud, kas sa ei karda, et su riigikogus läheb selle võrra raskemaks, kui sa pead hakkama arvestama nii-öelda erakonna või fraktsiooni niisugust peasuunda, aga sul on mingi oma arvamus. Kas oma arvamus tuleb jätta Toompea mäel kuskile sinna poolele teele ja minna ilma selleta üles?
Kindlasti mitte. Ma arvan seda, et tähendab, see on küll selge, et kui sa oled no ütleme, sa oled koos mingi seltskonnaga ja teil on ühised huvid ja kui nendest ühistest huvidest on mingi osa näiteks ei kattu, siis tegelikult ei saa ajada oma jonni, see on ilmselgelt, sa pead tegema koostööd ja sama on ju tegelikult ka praegu, meil on valimisliit saarlane, kus meil pole üldse ju, eks ole, mingit maailmavaade ei ole ju seal üldse mingisugune prioriteet ja ma arvan, et kohalikus omavalitsuses tegelikult ei peakski olema niivõrd maailmavaade oluline. Ja me suudame väga hästi seal hakkama saada, et tuleb kuulata, aga samas, kui sul on mingid oma selline idee, siis sa pead suutma seda ka kõlevalt selles, siis oma selles erakonnas või nimekirjas, nagu siin on ette manada ja teistele selgeks teha, et kuivõrd oluline see on.
No kui tulla tagasi nüüd sinu selle kodu ja isa ja sünnima määratluse juurde, siis sinu sünnimaa on Tartumaa, kodumaa on Saaremaa ja isamaa on Eestimaa. Kuidas sa tulevase riigikogu liikmena kavatsed seda tähelepanu jagada nende kolme piirkonna vahel?
No ma ütlen niimoodi, et noh, kui nii üldse võtta natuke ajalost tagasi minna, et ja miks ma ka veel, noh, ma enne ütlesin naljaga, et me olen riigikokku selle jaoks, et seal ummistusi noh, nii-öelda likvideerida, et tegelikult ma arvan, et mul on ka sellist eestlase jonni ja ütleme, kuigi sa ütled, et ma ei ole saarlane, siis mul...
No sündinud sa oled Tartus, aga Saaremaa sa oled juba pikemat aega.
Ma ei olnud seda nagu seda, igalt ma tean, et mul on ju ammu selgeks tehtud, et saarlaseks saab ainult sündida, aga ma võin öelda ka, et ma olen lähisugulane kahele väiksele saarlasele, kes on minu lapsedeks, kes on siin sündinud, aga tegelikult ma tahtsin öelda, et mul on... Minu vanaisa oli selline sama, natuke ma olen võibolla vanaisa moodi, oma isapoolse vanaisa moodi, kes oli ka selline, pisut selline ilmselt joinnakas natukene, ma olen ka natukene, aga ta oli väga põhimõttekindel ja tema näiteks juured, ütleme, minu vanaisa ema on pärit Hiiumaalt, ma ei tea, nüüd saarased ilmselt tõusevad kõik püsti, raadite taga, et kuidas nii.
No iilased tõusevad ka püsti, me teame, kelle poolt pähelet.
Okay. Aga tegelikult jah, et sellist sellest vanaisa moodi, et vanaisa läks 27. aastal otsustas äkki, et tema läheb ka maailma rendama, nagu tänagi tehakse, väga paljud noored ju käivad meil ära, on ju. Ja õnneks tulevad paljud neist tagasi ja vanaisa läks ka 27. aastal läks Austraaliasse ja aasta pärast läks vanaema järgi ja kus siis sündis minu isa nende esimesest suurest kokkusaamise rõõmust ja isa tuli tagasi alles 8-aastaselt ja siis noh, on niimoodi saatus läinud, et tänu sellele tema õppis arstiks Tartus, siis isa lõpetas tollaegse TPI ja läks sinna siis kohe kähku kontrollima, mida ema seal teeb, muidu mine tea, eks ole, ja läks siis sinna epasse õppejõuks. Nii et noh, tänu sellele ma siis olen sündinud Tartus ja ka seal koolis käinud ja mulle väga Tartu meeldib ja samas ma ütlen, et kui nüüd võtta, et ma olen elanud täis ka Haapsalus 2 aastat, nii et kui võtta siis praegu sellist areaali, siis naine mul pärit Kanepist, no. Siis on väga lai spekter, eks ise ma olen elanud veel Tallinnas.
Terve Eesti eest pead võitlema, ei saa siin valida midagi.
Ja tegelikuses on see, et see on sama asi nagu siin vallavolikoguski, et noh, ma olen ju tegelikult elan Karalas ja nii-öelda endisest Lümanda siis piirkonnast. Ma kindlasti seisan Lümanda nende selle piirkonna huvide eest, aga sama hästi ei ole mul vahet, et kas see on Orissaare inimene või on sealt kuskilt mõntukandist, kui mulle elistatakse tegelikult päris palju praegu seoses sellega, et ma olen nüüd siis nagu opositsioonis ja kui keegi millegagi rahul ei ole, siis ikkagi üritatakse mulle elistada. Et igal juhul tegeled, et see pole vahet, et kas sa oled siit või sealt, et igal juhul Riigikogus tuleb tegelikult teha ju koostööd ja see ei tähenda, et ma ei suudaks siis seista nii Saarema, Iiuma või Tartu huvidest igal juhul.
Meil on ka helistatud, tuletan siin kohal ka numbri meelde, algul jäi ütlemata 4524440, kui helistate saate ajal, siis saame küsimused edasi anda. Mida te arvate, kas oleks õigem või viimane aeg loobuda Rail Balticust? See projekt ajab Eesti riigi upakile, selline kiire vaheküsimus.
No mis ma ütlen, et eks kõik on ju see arvutuste küsimus, et no, kõik need igasugused ühendused isenesest oleks ju head, aga jälle täpselt sama lugu, et tegelikult tuleb vaadata seda, et kui palju mingi asi maksab. Kui, no mina ise ei ole need arvutusi teinud, küll aga ma olen lugenud ja kui mul on öeldud, et selle sama Rail Balticusse pandava raha ees saaks kõik Eesti teed teha, nüüd oleme põhimagistraalid neljarealiseks, kõik muud koduteed sisuliselt korralikult musta katte alla viia, siis ilmselgelt ma eelistaksin seda, et meil oleks koduteed korras ja kaoksid ära need surmajuhtumitega õnnetused, mis on ju...
Väheneks neid.
Või väheneks, no suuresti ikkagi vähenevad, kui laup kokkupõrked ära kaovad, et need surmatrassid, ma nimetaks tõesti neid, üks Tartu Tallinna, no et meil, see on häbi asi, 27 või 8 aasta jooksul me ei ole suutnud tegelikult 1 kilomeetrit Euroopa tasemel kiirteed teha. No et see on häbi asi ja öeldakse, et ei jätku raha, no täiesti rumalus, et selle ajal, kui 2007. aastal oli masu algas ja riik tõmbas ka äkki kõik oma asjad kokku, oleks pidanud võtma laenu või siis ressursse, need, mis meil olid kogutud, panema taristut ehitusse, inimestele oleks tööd.
No, kes vaatas viimast valimisteemalist teledabatti rahvusringhäälingu oma, siis seal arutleti tõsi meeli, et me peaksime võtma laenu küll just nimelt kaitsekulutuste katmiseks. Mis sa sellest arvad?
No vaat siin ongi see lugu, mida sa küsisid, et kas, et kui Isamaal on üks seisukoht ja minul on teine seisukoht, et noh, et ma mõtlen erakonnal, et ma leian seda, et me oleme nii väike riik ja üks kõik, kui palju me siia, me võime ka 100% oma eelarve kõik panna, eks ole, metalli või torudesse või mille, ütleme, püssitorudesse või tankidesse, siis see meid ei kaitse täiesti ebavõrdsetest noh, tingimustest.
Selle kohta ütleks minister, et niisugust kapitulantlikku seisukohta ei tohi üldse välja öelda.
Kindlasti peab olema meil oma kaitsevõime olemas, kuid kõige suurem kaitsekilp meie jaoks on ilmselgelt NATO ja see, et me oleme NATO nimekirjas või ütleme, me oleme mitte nimekirjas, et me oleme NATO's sees ja seal on olemas mingid eeldused selleks ja praegu on seatud selleks piir, et võiks olla 2% riigi eelarvest kaitsekulutusteks.
Meil on see ammu olemas.
Meil on see ammu olemas. Me ei pea tüüpiliselt eestlastele igal pool olema nii-öelda nagu üle pingutame ja oleme nagu eesrinnas eeskuulikud. Sest arvastas seda, et kui võtta näiteks Saksamaad ja Saksamaa eelarvest 2%, kui suur on see.
See on täiesti hullu meelne, kui nad ükskord selle ellu viivad.
No ma praegu pean ütlema, et ma ei tea, palju on Saksamaa eelarve, aga ma ennustan, et 2% Saksamaa eelarvest on noh, kordades suurem summa kui kogu meie eelarve kokku. Mm-hmm. Et ehk siis no see on nii marginaalne osa, et see, kas sa tõstad 2% pealt 2,5 peale või nagu taab Isama või 2,6% peale, see on 100 miljonit, ma ei tea, ma arvan, et üks korralik hävitaja vist maksab noh, 10 miljonit või rohkem, eks ma ei ole ekspert sellel alal, aga no ilmselgelt, kui me ostame ka 10 tanki selle 0,6% eest juurde, siis see meie, otseselt meie kaitsevõimet oluliselt ei mõjuta. Kõige olulisem selle tegelikult selle kaitse juures on ikka tegelikult tark poliitika, ehk siis nii välis kui sisepoliitika ka Venema suunal.
No ma kuskilt lugesin, kellegi arvamus oli selline, et noh, hea küll, idapiiriga me saame ehk nüüd ükskord ometi lõpuks ühele poole, me ehitame selle välja, aga vist EKRE pakub ka ju sellest relvastatud piirivalvet ja seda ka, et noh, meil ju see lääne pool, sinu kallis Karalarand, sinna ju need Vene desantväelased maabuvad ju esimesena kohe, et mis sa ette võtad?
Mulle meenub üks tuntud desants, oli üks mõõgkala, kes meil sinna saabus kunagi Karala rande. Rohkem ei ole ma kuulnud, küll ma tean, et teise maailmasaja lõpupoole oli see koht, kust just nagu mindi selle sama agressori eest pakku, eks ole, et just sealt kandist, et ma, see on selline ulme valdkond, et tänapäeva sõjapidamine ei ole enam selline, nagu oli siin, ma ei tea, 50, 70, 100 aastat tagasi, see on kõik kosmosesse ammu kolinud ja see, et meil oleks mingi väike kaitsevõime selle jaoks, et kohe mingi väikse piirikonflikti kuhul noh, ei peaks anduma, et üks või kaks päeva vastu pidada, ma saan aru, aga tegelikult me peaksime, ei ole nii rikas riik, et me peaksime kulutama ülemäära palju sellele. Et täidame ära need kohused, mis on NATO ees ja ei pea olema eesrindlased.
No kui me võtame siit need samad Isamaa põhiseisukohad valimisteel, Isamaa on ettevõtlik, Isamaa on kaitstud, Isamaa on eestikeelne, Isamaa on lasterikas, Isamaa on otsustes vaba. No kui sina nüüd nad järjekorda paned, sinu jaoks esimene, teine on millised?
No
ettevõtlik nii kui nii.
Kõik on nagu väga olulised asjad, aga üks kindlasti, mis täna väga aktuaalne on see, et Isamaa on otsustes vaba. Et võt, see on nüüd ka teema, mis on üks, ma ütleks see sama jälle, mis seotud Isamaaga, et Isamaa on tegelikult minu arvates hädahus. Et kui me olime siin
erakond või
ei, ma pean silmas ikkagi Eesti riiki. Riik. Noh, kes peavad Eestit Isamaa, riiki oma Isamaaks. Et see ei ole enam mingi nalja asi, kui Euroopa poolt ja ütleme, just nimelt lääne poolt on meil tekimas uus oht, mida meil vanasti oli meil kõik ohud olid ja või siia maani peetakse, et meil tuleb idast. Aga tegelikult väga suur oht on just nimelt tulemas Brüsselist ja kaudselt ka meie suurest toetajate poolt, Ameerika poolt, on see, et hakatakse peale suruma teemasid ja ütleme seda üliliberaalsust, mis ühele väikesele suhteliselt keerustes, ütleme, tingimustes olevale väikeriigile ei peaks sobima. Ja vot need teemad on küll asjad, kus tegelikult tuleb selg sirgu lüüa, me ei pea koogutama kogu aeg sinna.
Mõni Brüsseli konkreetne poole. Näide?
No võtame selle sama migratsioonipakti, eks ole, et ükskõik, kui kas see on kindel või ole, kui seal on midagi natukene juba mingisuguses paktis on kahtlast, mis võib ohustada kunagi meie iseseisust või meie iseolemist, siis tuleb sellesse suure reservatsiooniga suhtuda ja tänane seis, kus, mis ma leian, et on väga imelik, on see, et kui on tehtud rahvaküsitlusi ja rahvaküsitlused ütlevad, et 70-80% eestimaalastest ei soovi, et näiteks sellise paktiga me liituksime, siis miks arvab meie osa meie valitsusest, et nemad on targemad kui rahvas ja leiavad, et igal juhul tuleb seda teha. Et see on tekitanud sellise praeguse suure sellise polariseerumise Eesti ühiskonnas. Ja ma arvan, et nende valimiste eripära praegu ongi just suuresti mitte niivõrd, kui need majandusprogrammid, kui palju kellegile pensioni tõstetakse, vaid väga suuresti on muutunud see just nagu selliseks, et kumma poole sa nüüd valid. Ja see tegelikult näitab seda ka välis, kogu ülend Euroopa riikides on kõva polariseerumine käib, kus on näiteks Ungari, Poola, Tšehhi, nad tahavad oma joont. Et, noh, meil öeldakse, et nad on
See on väga paha.
Ole, ja see ongi halb, et meie kogu aeg, see kahjuks ka meie selle, kogu aeg, ma nagu rõhutan üle, aga peavolu meedias ikkagi tuuakse seda üht joont kogu aeg. Et kui
sa ei ole meie poolt,
kui sa ole meie poolt siis sa oled selle vastu ja see tekitab rahvas nördimust, et tegelikult nendega ei arvestata ja see on see pool. Et
kiire vahe küsimus. küsimus, mille on meile helistanud kuulaja. Kuidas suhtute püsiühendusse? Noh, kui me teeme siin, teeksime näiteks rahvaküsitluse, mis võib-olla sel teemal äkki ükskord ka tuleb, siis suure tõenäosusega pooled on poolt ja pooled on vastu. Mis me siis teeme? See oli nüüd minu edasi arendus, aga
no, kuidas ma saan, suhtuda? Ma saan aru küsimusest, et noh, et kas teha sild või tunnel või mida iganes, et on selline... No võin üks näite tuua, et Rootsis oli samasugune teema kunagi. Rootsis on ju ka oma Saaremaa olemas. Et nende Saaremaal oli samasugune rahvaküsitlus ennem ja arutelud, et kui nüüd ehitatakse sild, et siis kas midagi läheb halvemaks, kas saareline identiteet kaob ära ja täna on vahitatud sinna uus ja veel suurem sild ja küsitlust, et on tehtud ka küsitlusi ja rahvas on väga rahul. Et ma arvan seda, et noh, igal juhul võidaks see Saarema ja Muhuma sellest, kui tekiks ja otse ühendus, sest et kogu see ettevõtluse pool, kus me ju tegelikult tooraine toome sisse, me peame olema kogu aeg seotud ju tegelikult selle emamaaga, siis see kergendaks tugevasti ettevõtluse poolt. Teine asja on see, et ka ise tegelikult sa oled kogu aeg seotud selle praamiga, et vaatad seda kellaaega.
No sul on ju ka väga palju põhjust suurel maal käia just oma selle ettevõtluse poole asjus. Midagi olulist on tegemata ka jäänud, et sa ei saa siit õigel ajal üle mere, kui on, mingi leping on jäänud sõlmimata, miljonid saamata.
No nii, päris nii drastiline see asi oleks. Vahepeal oli muidugi hullem, kui siin need vanad logudele tagasi tulid, need vanad praamilogud ja siis oli asi keerulisem. No üldiselt, kui sa juba siin elad, eks sa siis tead ka, et kui sul on ikkagi järgmisel hommikul on lend Google edasi, et siis igaks juhuks sa lähed varem kohale, et lennuki peale loota sa küll ei saanud.
Et see oleks ikkagi meile pigem hea.
Kindlasti on see hea ja no ma ei tea, on see nüüd, miks peaks see identiteet ära kaduma, et me oleme ju praegu seotud Tammiga Muhumaaga, et ma ei usu, et keegi nüüd Muhuma poole sellepärast rusikat viibutab või vastupidi, et me oleme nendega, võiks öelda ka, et kulge, me tahaksime päris eraldi olla, et no. See on selline asi, mis ma arvan, täna on poleemika, kui see sild valmis on või tunnel, see unustatakse üsna kiirelt ära ja tegelikult see ikkagi turismi ka arend, no turismil annab see palju hoogu juurde, sest ikkagi mingil määral ikka see pärsib, sa oled seotud sellega, et kas sa saad praami peale suvel tippajal või ei saa ja...
No kui sa nüüd peale valimisi oled meil Riigikogu liige, Saarema valla volikokku jääd ikka edasi, kas see, mida nimetatakse aegajalt ka kahe tooli seaduseks ja mis minu mõelest ei kõla nagu eriti hästi, on see mõistlik, on sellest abi? Meil on ju ka praegu volikogus inimesi, kes töötavad igapäevaselt Riigikogus. Kas see annab mingeid võimalusi nii omavalitsusele olla paremini kursis sellega, mis riigitasandil toimub ja ka vastupidi, et Toompea mäel istudes ei lähe meelest ära, et Eestimaa ei lõppe raevalla piiriga?
No ma ei tea, kui on väga võimekaid inimesi, no ütleme, ma võtan nii palju öelda, et üks ma olen praegu siin volikogus ja samas ma ju leiba teenin muud asjad, aga mul läheb ikka väga palju aega, ma pean tunnistama volikogu peal ära, et kui oleb sellest, et kuidas sa suhtud sellesse töösse, sa võid istuda meil ka, üks volikogus istuvad inimesed, ma ilmselgelt näen, et nad ei ole üldse ennast teemadega kurssi viinud, nad hääletavad nii nagu erakond
käsib
või ütleb ja see on pigem ongi see täna, mis on juhtunud selle suure, ütleme Saarema puhul, on halvasti, et me oleme nagu valimisliit ja nüüd tehti nagu valimisliidu, tehti kampakas ära, et tõestada tegelikult ja üks alused, miks tõestada seda, et erakonnad on paremad, ongi öeldakse, et meil on otse siide Toompeale. Aga see tähendab ka seda, et siis otsused tulevad ka ju Toompealt. Ma arvan, et kohalikus omavalitsus kindlasti oleks vaja, et otsused tuleksid siit ja nüüd, kui sa ütled, et kas kahe tooli seadus, no Eestiks sa ei jõua tegelda kõigega. No siis sa teed millegi arvelt seda. Ja kas me tõesti, meil on nii vähe siis neid inimesi, kes on võimekad või tahavad kaasa rääkida meie poliitilises elus, et no ärgem siis olgem, noh.
Et sina siin loobuksid volikogu liikme kohast, kui sa saad mandaadi Toompeale?
Ma ei ole esiteks vaatame, mis saab, eks ole, kui tõesti peaks juhtuma see ime ja et mind valitakse Toompeale, siis ma teen selle otsuse, kui ma valiku ma teen, tähendab, mul on küll kaks kannikat, aga ütleme, ei ole ka kõige väiksem, aga ma arvan, ma kahe tooli peale ei mahu ja ütleme nii, et ma teen selle otsuse kindlasti, et kas üks või teine. Ja
Mitte mõlemad,
et selles suhtes, et eks ma siis vaatan, eks ma ikkagi ju kandideerin ikkagi suuresti ka sellepärast, et pakkuda ikkagi konkurentsi, et meil on ikkagi sellised juba igavesed riigikogujad, et mitte sellepärast ma ei ütle, et nad ei teeks tööd ja kindlasti teevad ka südamega, aga siiski, kui sa oled ikka olnud juba kaks või kui oled kolm või neli vahetust selles ühes samas kohas, see sinu entusiasm hakkab hägustuma. Ma usun, et last lähevad ikkagi uuemad ja värskemad ka sisse. Kindlasti jääb sinna ka neid vanu, kes oskavad neid välja õpetada, aga siiski see konkurentsi
ütlevad,
teema on...
Kes ütlevad, millist motorivõtit tuleb ulatada.
Just, õigele. Jah, ja et see ongi, et ükskõik kuhu poole sa lähed, tee oma tööd südamega ja tee siis ühe koha peale ka hästi. No, nagu ütles Toots, eks ole, Tootsile öeldi tegelikult, et tee poole, aga tee ise. No.
Täna on vallavanema suur vastuvõtt, see on ülikond pressitud.
Mul on see kurb lugu, et täna on Orissaares korvpalli matš Orissaare ja siis Kadrina Karude vahel ja mul on selline suur dilemma, et kõlle poolt ma pean siis olema, vaata nagu sa ütlesid, et mul on Kadrina Karude pool on minu abikaasa vend, mängib ja onu on tal treener ja ise ma olen ju nüüd saarlane, et kas ma, no, ma ei saa nüüd ühega teiselt poolt olla, siis saan sinika ühelt poolt või teiselt poolt, aga ma jah, see need asjad ei kattu ja kui ma nüüd ütlen seda ka, et ma lähen sinna täna, et ma tegin selle valiku.
Ma lähen sporti vaatama
ja vabandan ette ära, ütlen, et mitte sellepärast, et ma ei peaks lugu meie vallavanemast ja volikogu esimeest, aga pisut ka natukene trotsiks.
Ma saan aru, et tegelikult see on nüüd sul niimoodi saatuse poolt antud selline suurepärane võimalus, sest no arvestades seda, kui ettevõtjana ütleb ju vanasõna ka, et raha armastab lugemist ja need raha teemad on sulle väga hingelähedased olnud ja sa oled ka üsna kriitiliselt suhtunud kõik võimalikesse suurte eelarvetega pidudesse, et noh, nüüd on lihtsalt suurepärane näide, et sa ei pea pärast ütlema, et näed, kritiseerid küll, aga ise läksid ikka peole.
No ütleme nii, et ma olen alati otse öelnud, et jah, sa tabasid mõnes mõttes naelapäeva pihta, et mina ei ole see, kes kirjutab ette, et kuidas ja kui palju keegi kulutab, et venelast on hea väljend, Hasein Barin. Et eks siis...
Kes maksab teli muusika Eesti vaste?
Jah, umbes midagi sellist, et eks siis peremes otsustab, kuidas ta teeb, aga ma arvan, et me ikkagi veel nii rikas riik ei ole, et me võiksime natukene vaadata selles raakoti, mitte et pidu peaks pidamata jääma. Eelmine aasta oli siis Eesti Vabariik 100 ja ma käisin sellel vastuvõtul, selle ilusti korraldatud, tõesti kena vastuvõt, aga see oli nagu väga tähtis sündmus ka, et üks kord ikkagi sajandi jooksul. Aga ma, no, ma teeks teisiti natuke, ma kutsuksin rahva näiteks siia Raekoja platsi ja teeks peo kõigile ja ma arvan, et eelevre võiks olla vähemalt poole väiksem ja saaks väga korraliku rahvapeo teha, aga see on maitse küsimus ja see on täpselt see, et ongi küsimus, mida ka volikogud ja riigu otsustab, et kuhu sa selle raha, mida sa pead oluliseks. Ja, ma otseselt ei kritiseeri, aga ise jah ei osale.
Lõpuks võtaks ette veel põgusalt ühe sellise teema. Eile 8 erakonna esindajad kirjutasid alla ühe paperi, mis peaks siis järgmist valitsust ja koalitsiooni panema tegelema jätkuvalt ja tõsisemalt kui võib-olla seni riigi reformiga. Mida sina mõtled ja kujutad ette ja seletad meil ära selle riigi reformi all? Mis moodi me seda riiki reformime? Kust otsast, kuhu, kui palju, kellega, miks? Palju küsimusi korraga, aga...
Ei no, ma saan aru, ega ma olen ausalt, et ka mina ei ole päris hästi aru saanud selle, mis see nüüd see tähendab konkreetselt see riigi reform. Ma sain aru, mis oli omavalitsus reform, et seda me, noh, neid vilju me nüüd täna näeme, eks? Mm-hmm. Et tsentraliseerida kõike ja kas see nüüd on hea või ei ole, no üks aeg näitab. No riigireform ise ennast selles mõttes riigi võib alati reformida, et kui midagi saaks odavamaks, ehk siis seda vabandust, riigi valitsemist saaks viia nagu õhukesemaks, nagu tänapäeval on moodne sõna öelda. Ehk siis vähendada bürokraatiate riigi aparaati või siis kuskilt midagi kokku tõmmata. Et noh, mina näiteks ütlen ka seda, et minu arvates ei peaks enam tänapäeval üldse olema Eestis president. Ma ei tea, võibolla see kõlab nagu imelikult, aga noh, kuningriikide ajad tegelikult hakkavad mööda saama, noh, mõnes riigis on need kuningad veel jäetud, see on selline rahva niisugune hea tahe, et nad peavad neid üleval, aga me oleme nii väike riik, et see on ka üks koht, kus näiteks võiks reformida, et meid võiks esindada näiteks Riigikogu esimees ja jälle üks väga suur, küsimus ole ju selles, et presidendi peale kulub seal, ma ei tea, palk on tal 5,5 000 eurot, tal on 60 ametniku tööl, see on riigi eelarvest 10 miljoneid, noh, kas seda on vaja, et noh, võibolla ma ei ole see ütle, kas seda on vaja, aga kui seda riigireformi teha, siis võiks niisugused asjad kõik üle vaadata, et see on üks kindlasti üks teema, mida võiks ka arutada.
Aga selle sama, kui nüüd president meil iga praegu veel on ja tulevikus ka jääb, kas tema isiku võiks öelda rahvas oma häälega, mitte nii nagu ta meil praegu käib või?
Et kui, noh, kui minu teha oleks näiteks, siis Eestiks kindlasti peab seda rahvast tegema, aga no, näiteks, kes väga hästi sobiks meie presidendiks, ja kes on ka suur isama toetaja, on Ivo Linna. Tema on ju sajandi saarlane ka veel.
No.
Mina oleks täiesti nõus, kui me näiteks valiksime Ivo Linna Eesti presidendiks ja tema võiks olla Eesti viimane president kuni oma surmani ja siis saadaks rahulikult selle presidendi institutsiooni kuhugile nagu ajalukku.
See on hea mõte.
Ja ma arvan, et suur osa Eesti rahvast oleks selle poolt, sest et, no ütleme, inimeses on kõik omadused, mis noh, mis on ta on tark inimene, humoorikas, ta oskab inimesi kuulata,
kõik
omadused, mis peab presidendil peaks olema.
No me jõudsime vähemalt ühe sellise otsuse siin ise, kes peaaegult ära teha. Nii, aga miks inimene üldse peaks valima tulema? See on ju praegu ka väga oluline küsimus. Alates eilsest on võimalik juba eelhääletada ja elektrooniliselt hääletada, paljud on kõik kindlasti juba oma valikuga teinud, aga on kindlasti väga palju neid, kes mõtlevad, et no mis, no see minu hääl, no jumal teab, kellele see lõpuks läheb ja nagu nii sellest midagi ei juhtu. Mis sa ütled nendele?
No võt, see ongi see teema, et kui sind nagu absoluutselt ei huvita, kui sinu jaoks ei ole vahet, kas on isamaa, kodumaa või on Euroopa Liit või Maailma Liit, et kus ükskõik, mis see juhtub ja kui sa arvad, et sa võid elada ükskõik millises ühiskonnas, siis ära mine valima.
Ja pärast ära iri.
Jaa, aga kindlasti jah, ära pärast poe taga või kuskil käi kirumas, et kurrat jälle nad tegid seal mingisuguse sellise asja ja ükskõik, ma tean, et väga palju inimesi arvab, et noh, et nii kui nii on kõik ette ära otsustatud ja et riigikus isegi, et ma valin selle inimesega, tegelikult saab see inimene sinna hoopis. Tegelikult väga palju on sellist ka juttu, mida tegelikult ei teata, näiteks see, et tegelikult ikka näiteks ringkonnast saab sisse mitte number 1, vaid saab ka number 10, kui ta saab rohkem hääleni. Ja lõppkokkuvõttes ikkagi need inimesed, kes ka ei saa sisse, nad saavad ju mõjutada ka oma erakonna kaudu seda poliitikat. Et igal juhul tuleb minna valima ja no, tegelikult ma tahakski teha ühe eksperimendi veel lõppu, kui sa mulle annad, et no, kui sa riigikokku lähed, et siis sa ju pead suutma ka oma ideid edasi viia ja püüad mõjutada teisi inimesi, et ma tahaks teha ühe katse, kui sa lubad. Et see on selline hypnootiline seanss, see ei kesta kaua ja see lõpeb siis sellega, kui ma ütlen number 10 ja alustame siis. 1. Te hingate rahulikult sisse ja välja. 2, 3. Panete selga oma pidulikud riided. 4, 5. Võtate oma isikut tõendava dokumendi kaasa. 6, 7. Lähete oma lähimasse valimisjaoskonda. 8, 9. Kirjutate sedelile 1, 1, 1, 5. 10. nii, nüüd on seanss läbi ja ma tahangi öelda, et see on selles mõttes huvitav selline proov, et need tulemusi saab hästi kontrollida, et kas minu hüpnootilised võimed on olemas või ole. Isegi olen väga huvitav.
See selgub peale kolmandat. No seda numbrit 10 ärge siis sinna sedeli peale enam lisage, piisab sellest, kui on seal 1-1-1-5 ja Mart Maastik, Isama kandidaat Saareläne Hiiumalt Riigikokku oli meie tänase valimistuudio külaline. Aitäh tulemast ja soovin edu valimistel.
Tänan.
Valimisstuudio.
Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're
ja mul hea meel öelda teile tulemast, meie tänase saate stuudiokülaline, kes ei ole valimistega kuidagi seotud, Linnateatri juht Piret Rauk, tere.
Tervist.
Ma kuulsin, sul on valimas käidud juba.
Jah, proovisin eile e-hääletamist.
Nii, ja kuidas läks?
Väga hästi läks, sain valitud.
Nii, ja valisid sa keda nüüd täpsemalt tahaks teada?
Ei, ikka ei ütle hästi.
Ei ütle hästi. Ja. Sa selle valiku juurde jääd või mõtled ümber ka, selline võimalus on ju ka veel olemas?
Jah, ma sain ka eile arvutilt teada, et mul on veel võimalus oma seda valikut muuta.
Arvuti arvas, et see ei ole hea valik võibolla.
aga ma arvan, et ma jään selle valiku juurde.
No nii, mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Linnateatris on praegu väga kiired ajad.
Jaa.
Esietendus läheneb kohutava kiirusega. Oled käinud piilumas. Kuidas tundub?
Olen käinud piilumas siis, kui hääled kohutavalt valjuks lähevad ja müra läheb välja kannatamatuks, siis on see nagu ehmatav. Ma lähen alati vaikselt vaatan, et mis seal toimub. Et ma arvan, et see on nagu selline ajalooline hetk, sellepärast, et meil käivad jah, peaproovid ja uus lavastuses on laval 13 inimest. Et ma arvan, et sellist asja ei ole statsionaari lavastuste puhul olnud pärast Väino Uibo lavastatud Tuulte Tallermad. Vähemalt minu teatris oleku ajal küll sellist pöörast kooslust ei ole teatris olnud. Ja hästi pikk ja keeruline prooviperiood on olnud, et me tegelikult Raivo on Saaremaal juba alates 7. jaanuarist teeme proove ja keeruline on just nimelt sellepärast, et me tavaliselt ei ole sel perioodil proove teinud. Ehk et kuna meie tehniline meeskond on nii väike, et me saame lavastuse välja tuua või siis saame mängida, siis see talv ongi olnud tavaliselt mängimise aeg koha peal välja sõitudeks ja siin on olnud külalisteatrid. Ja alguses oligi plaan, et seda lavastust me teeme suvel ja sadamaidas. Aga siis oli Raivo Trass see, kes ühel hetkel teatas, et me ikka suvel talve mängida ei saa. Et kui lugu hakkab sellest peale, et noortel poistel nad lihtsalt hakkavad mässama juba sellepärast, et on mõnedel poistel pole saapaidki jalga panna ja on külm, et siis sellist lugu ikka suvel mängida ei saa.
Sada maida see ei juhtu seda mitte iialgi selle perioodil, et seal külm oleks. No ja see on ju tegelikult ka vastus juba ühele küsimusele, milleni ma tahtsin ka jõuda, et noh, selline kärsitu publik küsib, aga miks Linnateatris etendusi ei ole. Et kui on tõesti väga intensiivne prooviperiood, kus juures seal teeb ju kaasa ka meil koolinoori, kes noh, peavad juba koolis käima, et siis need ajad on suhteliselt niimoodi piiratud, et siis ei ole väga, väga lihtne teha päev läbi proovi, siis vahetada lava ja siis hommikuks jälle ära vahetada, et lihtsalt sellega tuleb praegu leppida.
Sellega tuleb leppida, aga siin juures on muidugi asja teine pool. Ja nimelt see, et ma vaatasin statistikat viimased 2 aastat ja noh, tõe kriteerium ongi ju statistika, siis jaanuaris on olnud meil külalisetendusi ja ka sell aasta jaanuaris on olnud 7 etendust teatrimajas lasteetendused ja täiskasvanutele mõeldud etendused kokku, aga veebruar on olnud külalisetenduste poolest kõige vaesem. Eelmisel aastal oli meil üks külalisteater, see oli Endla, kes mängis veebruari viimastel päevadel üleeelmisel aastal. Oli üks külalisteater ja üks külalisetendus. Ja siin on tegelikult põhjus ka selles, et just mõni päev tagasi suhtlesin Rakvere teatriga. Ja Rakvere teatri juhtkond ütleski, et aga kuidas me tuleme? Meil on praegu peaproovid, meil tulevad kohe esietendused, et meie tahame tulla kas sügise alguses või meie tahame tulla maikuus. Et täpselt nii ongi, et külalisetendusi on tulemas, on kevadel tulemas VAT, on Vanapaskini teater oma uuslavastusega, maikuus.
Nad ikka jäävad nüüd pidama, me saame aru, et...
Loodame, muidugi. On tulemas Ugala lausa 3 lavastusega mais. Ja olen nüüd suhelnud viimastel aegadel draamateatriga, kes ammu ei ole käinud Saaremaal, aga draamateater on Saaremaale tulemas ilmselt suvel. Ja väga huvitava lavastusega nimelt Eesti Vabariik 100 raames valminud Kiviraha Isama pääsukesed, mis esietendus Keila kultuurimajas. Ja kuna seda mängitakse kultuurimajades, siis draamateater on suvel tulemas sellega minu teada Kihelkonna rahvamajja.
See on üks hästi tore lugu, kuidas maa inimesed tublid näiteringi tegijad hakkavad tegema näitemängu just. Ja nendel jääb puudu, kuna seal külas on kõik mehed ammu ilma ära surdud, siis nendel on ühte mees osa teitjad
just, just.
See on väga lahe lugu. Jah.
Ja draamateater andis ka juba sellise ebamäärase lubaduse küll, aga äkki 2020 talvel on nad Saaremaale veel tulemas. Ja septembris ootame Tallinna linnateatrit Saaremaale. Et nad andsid lubaduse, oleme rääkinud juba konkreetsetest kuupäevadest, nii ma väga loodan, et see sõpki jooks.
No tuleviku lükkub edasi ka Kuressaare linnateatri sihtasustumine või asustamine. Kas see teeb nüüd teatri elu kuidagi keerulisemaks või no vähemalt hea, et see otsus vist nagu nüüd ikkagi lõpuks nagu ära tuli, sest siiamaani te kobasite üsna pimeduses, et kas tuleb või ei tule või miks tuleb, miks ei tule?
Ma ei oska isegi seda teemat rohkem kommenteerida, kui sellest on juba juttu olnud, sellepärast, et läbirääkijateks on ikkagi vallavalitsus ja kultuuriministeerium. Ehk et ja isegi, kui me saame sihtasutuseks, isegi kui see juriidiline isik muutub, siis ega ma arvan, et see ei tohiks muuta mitte midagi selles sisulises töös ja teatri tegemises ja ma arvan, et see kõik jääb ikkagi publikule, jääb ikkagi see, mis on publiku osa.
Et... Ja nüüd ma sain aru, et noh, nagu teatri ise on pisut keerulises olukorras, kui selline teadmatus nagu valiseb, et kas ja kus, et seal on ju noh, mingid eelarved tuleb ju kirjutada ja kokku panna ja kes ja kuidas see kõik käib, et see oli niisugune teie enda jaoks paras peavalu.
Absoluutselt, jaanuar oli väga keeruline, sellepärast, et aasta lõpus oli ikkagi see otsus, kokkuleppe, et alates 1. märtsist hakkab toimima sihtasutus Kuressaare teater. Aga ja sellepärast oli meil selline valla allasutus eelarve 8 kuuks, siis tuli kiirelt teha muudatusi, et selles olukorras toimimine ja toimetamine ei ole loomulikult mitte lihtne. Aga ma tahtsin ise teha ühe väikese avalduse.
Nii, palun.
Ehk et mul on tunne, et me oleme publikule võlgu ühe selgituse ja mul on väga hea meel, et tänane Saarte Hääl kirjutab just nimelt sellest, et teatrimajas on tulemas soojustustööd, siis on olnud aastaid see, et meie teatri suur saal on külm talvel. Inimesed on sellest ka meile kirjutanud, meile on küsitud. 31. jaanuaril oli meil etendus paljasjaline Deborah, kus mõned inimesed vaatsid teist vaatust lausa mantlites.
Ja sina olid paljajalu laval.
Mina olin paljajalu laval, aga...
Kus ei ole ka soe.
Jah, aga laval on ikkagi need, kes on laval, saavad liigutada ennast ja liikuda. Et tegelikult see põhjus on lihtsalt selles, et see teatrimaja on kunagi ehitatud niimoodi, et teatrisaalis ei ole mitte ühtegi küttekeha. Ehk et kunagi loodeti, et seda saali kütab ventilatsioonisüsteem, see ei ole nii läinud ja mul on väga hea meel, et sel suvel loodetavasti saavad toimuma soojustustööd ja ma väga loodan, et järgmisel talvel me saame kõik selle hunniku fliise, mis meil praegu jalutussaalides on, anda rekvisiidi lattu. Nii et, et ma väga usun, et järgmisel talvel on meie saal soe.
Sest praegu on küttekehad on lava taga seinas.
Yeah.
Kus on ees siis see horisont ja just. Siis on seal dekoratsioon veel ees ja siis on seal üldiselt veel mingid näitlejad ees ja siis on veel eesri ees ja noh, see soe ei jõua mingi valemiga sinna publikule, kes istub võibolla kuskil 12. reas.
Jaa, ta ei jõua ei publikuni, aga tegelikult ei jõua see soe ka lavale, sest need radiaatorid on väga väiksed. Juba nüüd siin suvel öeldi, et need on liiga väiksed selle ruumi jaoks, juba ka lavaruumi jaoks, nii et ei ole näitlejatel soojem kui publikul saalis.
Et elu läheb mõnusam.
Loodame väga normaalseks.
No 2019, kui me nüüd kalendrisse vaatame, siis see tähendab ju seda, et teatril tuleb ju ümmargune number.
Just nimelt.
Usku, on see võimalik? See on võimalik.
Jaa.
20 aastat.
Sügisel saab teatr 20 aastaseks. Ja see on kindlasti üks põhjendus sellel, et miks me teeme praegu seda lugu. Et Saarema lood ja Saarema teemalised lood on olnud meile alati olulised ja need on olnud ka publikule väga olulised. Et teater on praegu mässu otsast otsani täis. Eelmisel reedel avati näitus ja toimus konverents. Ja
mis oli väga menukas.
Mis oli väga menukas. Ma ei mäletagi, et meie konverentsidel oleks olnud nii selline täismaja. Ja mul on tunne, ma ei väljenda ennast õigesti. Ma arvan, et on oluline sellest rääkida. Ise asi muidugi, kas me oleme valmis sellel teemal rääkima. Et olen vaadanud pühapäeviti Indrek Treufeldi saateid Vabadussõjast. Ja muidugi on see väga tõsine asi, et ka seal ütlevad ajaloolased, et mäss tagalas on üks väga tõsine asi. Aga miks see kõik juhtus? Täieliku tõde ei saame kunagi teada, aga ma arvan, et me peame sellest rääkima. Ja seda enam, et mul on tunne alati olnud, et selles Vabadussõja loos on see asi nagu see asi, mida me natuke häbeneme. Aga
kas peaks?
Kas peaks, jah. See toimus. Midagi ei ole teha.
Sa tõi õigus oled ära vaadanud juba?
Ei ole.
Ei ole veel.
Ei ole, aga olen kuulnud ülipositiivsed, üliemotsionaalsed ja väga head tagasiside, et räägitakse ülivõrdes näitlejatest, kes just
no,
pärast...
No, kui ka paar korda ööjooksul läheb uni ära ja sa mõtled, et noh, ma oleks ju pannud, võinud panna kõik tutvused mängu ja ka ühe väikse rollikese ikka välja võidelda selles sajandi filmis.
Ei, seda
miks ma, ei, seda miks ma, sa ei teinud seda?
Seda ma ei ole mõelnud, sellepärast minu mõte on hoopis see, et ma olen ühes sellises loos mänginud. Tõde ja õigust on meil ikka läbi aegade lavastatud ja 90-ndatel esietendus Varga meil Andres Noormetse lavastus, kus mul oli õnn kehastada Marit. Ja ma pigem olen mõelnud selle peale, et tookord olid meil erakordsed Andrese Pearuga, Hannes Kaljujärv ja Jaan Rekkor. Ja nähes seda, kuidas need mehed möllasid seal Vargamäel, olen mõelnud just seda, et kas mind filmi vaatamisel hakkab see segama. Et see on tegelikult see põhjus, miks ma no siin oli ka mõned teised põhjused, miks ma kolmab põhtul kinna ei jõudnud. Aga ma väga loodan, et see ei hakka segama. Et ma ootan seda kinna külastust.
Aga sinu järgmine roll on milline?
Ma ei tea.
No kuskil ikka midagi on. On see stsenaarium, on see näitemängu tekst?
Ei ole. Täiesti aus ülestunnistus on see, et mul on igapäevaselt, ma olen ametnik. Ja selle kõrval mängida on nii kohutavalt raske.
No see ametniku rollis on ka kohutavalt raske.
Ei ole. Mina ütlen seda, et üks kõik, mis on selles ametniku töös, siis näitletöö on kõige rängem amet. Need on niivõrd erinevad ametid, et seda kahte kokku panna küll ei õnnestu ja see on lihtsalt nii keeruline, et ma küll ei mõtle selle peale, et oh, saaks nüüd mängida. Tõesti ei ole peastamata.
Suvelavastus Sadamaidas või kuskil mujal tuleb?
Suvelavastus Sadamaidas tuleb ja tuleb koostöös lavakooliga, koostöös kursusega, keda juhendavad Anu Lamp ja Elmo Nüganen ja see tuleb... Tšehhovi ainetel, ütleme nii.
Tšehhovit ei ole linnateatri ammu teinud,
just. Ütleme nii. Ja ma ka väga ootan seda ja teema on intrigeeriv.
Sellest on vist aastakümneid meeldas kunagi midagi nagu on olnud ju. Vist. Äkki.
ma jään praegu hetkel vastuse võlgu.
No sellest, no kui on, siis on see nii ammu, et keegi enam täpselt ei mäleta, et viimane aeg on nagu meelde tuletada vana hea Tšehhov.
Jaa, meile. Jaa. Ja see Tšehhov on selline, selline erakordne, alati päevakajaline, kurb, naljakas ja kõik see, mis aegajalt jälle tuleb ja aegajalt jälle ühest kotipõhjast välja tõmmatakse.
No siin on aega, aga nüüd see järgmine esietendus, mis on juba ju nädala pärast.
Just, 2. märtsil.
On mõni pilet alles ka veel või?
Mõni pilet vist on alles.
Ah, teeme ja avaliku salajast reklaami.
Jaa, jaa.
Mõni üksik pilet veel.
Jaa, aga kindlasti on kõik oodatud. Kuigi me märtsikuus mängime 2. märtsil, 4. märtsil, 5. ja 23. märtsil. Nii et etendusi on ja ma usun, et on veel pileteid.
Ja siis veel viimased korrad, kus saab fliisi sihtotstarbeliselt kasutada.
Jah.
Ja. Aitäh stuudiusse tulemast ilusat teatrikevadet, sest noh, mõned päevad veel siis on märtsikuu ja märts on ju teatrikuu.
Ja kõigile aitäh ja kõigile ilusat vabariga aastapäeva.
Aitäh. Ja kuuled, meie saate stuudiokülaline oli Linna teatrijuht Piret Trauk. Keskpäeva saade tuleb taas esmaspäeval, loomulikult alustame siiski ikka valimisteemadel ja nõnda terve järgmise nädala kuni valimisteni välja. Seniks kõike hääd ja olge tublid.